Ja, luisteraars, soos gewoond op Sondagmiddag praat ons middag met Dr. Christo Nodee. Dr. Christo Nodee, hy praat oor 'n baie interessante tema hierdie tyd, vir 'n paar weke, en die tema is die vraag wat God vra. Ons is so geneig om te praat oor wat ons vir God vra en wat ons graag wil hê. Maar hy praat in hierdie tyd oor die vraag wat God vra. Vanmiddag praat hy spesifiek oor die vraag, waar is jy Job? Nou, ons weet Job het maar tyd agter die rug gehad. Maar kom ons hoor wat sê dokter Nodee. Middag Christo.
Mijn goeiemiddag luisteraars. Ja, dit is 'n interessante tyd waarin ons lewe. En ek het gedink, mens kan so 'n bietjie gesels hierso oor die vraag. Selfs as 'n mens met groei werk, is dit baie belangrik dat 'n mens ook sal onthou dat die groei kom eintlik van die Here af, en dat groei lê daarin dat 'n mens ook sal verstaan as gelowige dat jy nie net die hele tyd die vraag aan God kan vra nie, maar dat dit eintlik God is wat vir jou en my die vraag vra, en dat ons eintlik in ons lewe besig is om die hele tyd die een vraag wat God vra, en dit is, waarmee is jy besig, te beantwoord. Maar nou is daar sekere incidente in die Bybel, waar mense besig was met sekere dinge, in 'n situasie beland het, en dan voel hulle, dis 'n vasval situasie. En in die vasval situasie, dan kom God, en hy vra 'n pertinente vraag vir hierdie gelowige. En dan in die antwoord van hierdie vraag, lede dan dat daar 'n oplossing en 'n ontknoping kom van die verhouding tussen God en mens, maar ook die mense verstaan van die lewe. En dis hoekom ek dink dit is belangrik dat ons so 'n bietjie na hierdie die vraag wat God te vra het kyk.
Nou ja, ons luister graag, want ek dink vrae is baie keer belangriker as al die antwoorde of die goeie wat ons sê. Ons moet baie keer stil staan en baie meer Vra ook vir mekaar, sodat ons goed kan ontknoop, soos jy sê. Maar vanmiddag is jy besig met Job, nee, Christo?
Ja, Willem, ek wil so 'n bietjie kyk na Job. Job se situasie is die van ons wat so 'n bietjie lanklaas Bybelkennis eksamens geskryf het. Job is 'n persoon in die Bybel wat die verhaal van geskrywe word, waar hy versoek word, sonder dat hy dit weet, sonder dat hy die bedoeling daarvan verstaan. Hy was 'n goedgelowige mens, het vir sy kinders geoffer, het vir sy huis geoffer, en skielik op 'n stadium kom dit, dat agter sy rug die duiwel na God toe gegaan het, en vir hom gesê het, weet jy die enigste rede hoekom Job so jou dien en vir jou lief het, is omdat jy vir hom goed is. En die oomblik as u as God nie meer vir hom goed gaan wees nie, gaan Job heeltemal van die wa af klim en alles verloor, en gaan jy eintlik 'n gelowige verloor. En God sê toe, ek is bereid om Job se geloof en sy liefde en sy toewyding van my deur jou te laat toets. En die duiwel doen dit toe tot 'n ekstreme mate, soveel so dat hy al sy besittings verloor, dat hy al sy kinders verloor en net sy vrou bly oor. En hier sit Job op hierdie ashoop, en in hierdie ashoop situasie is hy besig om te worstel met homself oor, wat het ek verkeerd gedoen? Waar is die fout? Maar nooit tot in hoofstuk 38 vers 4, wat vandag die vraag is, het hy die punt bereik dat hy sê, ek wil niks meer met God te doen het nie. Alhoewel sy vrou dit vir hom voorgestel het en gesê het, man, sê jy wil niks met God te doen hê nie. Sy het so ver gegaan deur te sê, vloek God, dat hy jou kan doodmaak, dat jy uit hierdie situasie verlos kan word. En die hele tyd het God, het Job hierdie vertroue. Hy het 3 vriende gehad, wat by hom kom sit het en vir hom sê het, luister hierso, die enigste rede hoekom hierdie goed met jou kan gebeur, is omdat jy nie die Here gedien het soos jy moes nie. En Job sê die hele tyd, weet jy wat, ek het nou my al stikkend gedink, maar ek kon nêrens 'n punt kry waar ek kon sien dat ek God nie gedien het nie. En uiteindelik is Job baie moedeloos. En hy sê vir die Here, Here, waar is U? En in hoofstuk 38 vers 4 kom God en op 'n baie unieke manier presies soos God is, is hy nooit besig om vir jou en vir my antwoorde te gee op ons vrae nie. Maar hy kom met 'n vraag na Job toe. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Nou wanneer ek en jy aan die kompleksiteit van die lewe dink, die noukeurigheid van wiskunde en wetenskap, wat is jou verduideliking van hoe alles tot stand gekom het? Waar alles heen op pad is? En ek wil vandag sê dat daar is 'n paar maniere van kyk wanneer ons dan na hierdie situasie van Job kyk. Daar's 'n wyd kyk, daar's 'n diep kyk en daar's 'n pyp kyk. Wanneer ons na Job se verhaal kyk, kom ons agter hoe baie mense met pyp kyk die lewe benader, die kompleksiteit probeer verstaan. En pyp kyk beteken net dit wat jy deur hierdie pyp kan sien. Wil jy na kyk en wil jy verstaan? So ons kry so al 'n tunnelvisie effek deur pyp te kyk. Ons maak staat op sogenaamde noukeurigheid van wiskunde, die wetenskap wat verduidelikings gee oor hoekom dinge is. En dan, soos wat die ontwikkeling aangaan en ons blootgestel word aan ander moontlikhede wat ons kan oorweeg, dan sê ons nee. Met hierdie pyp kyk wat ek het, kan ek net hierdie dinge hanteer, sal ek net hierdie dinge gebruik, sal ek net hierdie dinge vir my laat help om uiteindelik by 'n antwoord te kry. Ons vermoë om wyd te kan kyk word ook baie keer deur ons verstandshorison belemmer of verryk. Ek wil 'n voorbeeld gebruik om te sê hoe kyk ons wyd. Hoe weet ek wat is 'n stoel? Ek weet wat is 'n stoel omdat ek al reeds voorheen aan 'n stoel blootgestel is. Ek verstaan wat 'n stoel beteken. Dis iets om op te sit. Hy deel waarskynlik 4 pote en van die stoele het rugleunings. So ek weet hoe lyk 'n stoel. As iemand praat van 'n stoel, dan weet ek hoe dit is. Dis die wyd kyk. My verstandshorison sê ek verstaan wat is 'n stoel. So kan ons oor baie ander goeders ook praat en sê wat verstaan jy daarvan? En alleen dit wat jy kan verstaan van dinge, dit gaan vir jou help om dinge te kan verstaan. Dan die vermoë om diep te kyk is weer beperk tot my insigte van dit wat ek reeds weet. Omdat ek al op 'n stoel gesit het, weet ek wat ek met 'n stoel moet maak. So ek het al voorkeure ontwikkel oor wat se soort stoel ek graag op wil sit. So diep kyk gaan oor nou het ek verskillende voorkeure ontwikkel oor wat se soort stoel vir my die lekkerste is om in te sit. So wanneer ons wyd kyk en diep kyk, gaan dit oor al die dinge waaraan ek al reeds blootgestel is. As ek aan min dinge blootgestel is, is my verstaan van dinge min. Wanneer ek diep kyk na dinge, is dit waaraan ek reeds blootgestel is, die diepte waarna ek na 'n ding kyk. Nou, die laaste manier van kyk is pyp kyk. En dit word mooi verduidelik deur die volgende verhaal wat ons het. Daar was op 'n stadium was daar hierdie situasie van 'n tweeling wat hulle nie geweet het van mekaar nie. Hulle was 'n identiese tweeling, alles geskei aan vanweë 'n oorlog. Het die een in een land groot geword en die ander een in 'n ander land. En toe hulle by mekaar kom, toe kon hulle nie glo dat hulle behoort aan mekaar nie, want hulle ken mekaar glad nie. En uiteindelik het hulle toe ontdek dat hulle 'n tweeling is. Nou, wanneer ons dan nou sê dat hierdie persoon of daardie persoon is die ander ene van die tweeling, omdat ons nie van die ander tweeling geweet het nie, dan het ons 'n pypkyk ontwikkel. Maar wanneer hulle twee langs mekaar staan, dan weet ons, wag so 'n bietjie, hier is regtig 'n identiese tweeling wat voor my staan. En dis die manier hoe 'n mens dan kan sê dat die gevolgtrekking waartoe ek kom, is dat die kennis 'n oortuiging is gestaaf deur die rasionele rede waarom kennis dan nou die kennis is. Daarom was die ware oortuiging in Job se tyd, God beloon die aanbidder wat sy guns kry en dit behou deur goeie dade. Sy drie vriende het dieselfde geloofsoortuiging gehad en God kom en noem dit 'n kombers van onkunde wat sy bedoeling dwarsboom. God kom wys vir Jakob en sy vriende hulle werk met pypkyk wat God se bedoeling dwarsboom. Daarom die vraag, waar was jy? God kom en hy sê, ek wil hê jy moet wyd kyk, jy moet diep kyk en dan moet jy vergelyk hoe jy kyk en jou vriende se pypkyk uiteindelik eensydige konklusies na toe gekom het. So die vraag dan vandag is, waar was jy? Natuurlik was ons nie daar. Geen mens het die heelal se vorming aanskou nie. So niemand kan met sekerheid weet wat daar gebeur het nie. Natuurlik kan ons die wetenskap as getuies gebruik om ons oortuiging oor hoe die heelal ontstaan het te staaf. Die oortuiging van hoe die heelal ontstaan het is gebaseer op 'n filosofiese veronderstelling en nie op wetenskap nie. Aangesien ek of jy nie by die oorsprong van die skepping was om dit te kon waarneem nie. So, wanneer iemand sou redeneer vanuit 'n oogpunt dat alles is natuur, alles het chemies ontstaan, dit was alles 'n chemiese reaksie wat uiteindelik ontwikkel en die reaksie tot waar ons vandag is, dan sê ons dit is die naturalistiese oogpunt. Maar daar is ook 'n oogpunt dat God het die deel al geskep. En die manier hoe hulle dit motiveer is, daar's so 'n fyn model van hoe die skepping lyk, dat iewers moes daar iemand wees wat hierdie model eers moes gehad het in sy kop, voordat hy dan hierdie model uiteindelik laat ontwikkel het. Die verdere vraag is of die lewe betekenis moet hê. Wat sal ons laat beplan? Dagboek hou, geld verdien, beroep volg. Dit alles dui daarop dat ons iewers met 'n doel van die lewe besig is. Iets om oor na te dink, iets wat ons graag wil bereik. Daar's mense wat eerder verkies om te glo dat die lewe betekenisloos is. Nie wil erken dat daar 'n God is nie, aan wie hulle toerekeningsvaardbaar is nie, en dat hierdie oortuiging eintlik vir hulle dan maklik maak om te ontduik die vraag, waar was jy? Die volgende wat ons moet in gedagte hou is, die mens wil alles wetenskaplik bewys. Daarom is daar sekere aannames wat gemaak gaan word. Natuurlik is dit op 'n filosofiese veronderstelling of aanname en nie op wetenskap nie, aangesien ons nie by die oorsprong van die skepping was nie. So ons kan net bloot sê, ons het 'n hipotese of ons het 'n sekere voorveronderstelling. Die vraag is dan nie of ons 'n geloof of wetenskap glo nie. Die feit is dat of ons nou nie net in die wetenskap glo of net in die geloof, albei werk van buite af en gebruik dan of die wetenskap of die geloof om hulle redenasie van hoe alles ontstaan het te staaf. Nou is die vraag vandag, waar was jy toe God? Dis 'n vraag wat elkeen as gelowige vir onsself moet vra. Waar was jy? En as God vandag na jou toe kom en vir jou vra, waar was jy? Dan sal jy moet sê, Here, ek was nie daar nie. God was nie onderwerp aan ons toestemming of ons skeptisisme toe hy geskep het nie. En daarom kom God en hy begin by Job en hy sê in Job 38, Job, ek wil hê jy moet wyd kyk. Die skepping, die materie, die wêreld. Waar was jy toe ek dit alles bymekaar gebring het? Die skep en die beheer van die see. Waar was jy? Die skep van die daarraad. Die vorming van die doderyk. die skep van lig en duister. Haal, sneeu, reën, weerlig, donder, warrelwinde, tou, ryp. So gaan God en hy noem al die dinge op, die beheer van sterrestelsels, sonnestelsels, in vers 31 tot 38. So God sê vir hierdie Job, Job, as jy na die uitspansel kyk, waar was jy? En dan kom hy en hy beweeg diep in. Hy sê, Job, waar was jy? Vers 39, toe ek lewe geskep het, verstaan jy instink, dat elke dier in die lewe instink nodig het, dat die vis en die voel op instink werk. En so gaan God al hoe dieper, en hy sê, en ek en jy het in gedagte bestaan, duisende jare, voordat God ons aan mekaar geweef het. En so noem hy dit dan, een na die ander. En die wonder is, Psalm 139, jy het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle allemaal. So met ander woorde, God kom en hy sê vir Job, ek het jou gesien voor die gebore is. In my boek het ek al jou dae opgeteken. Elke dag is bepaal. En dan kom die wonderlike, waar Paulus in Handelinge 17 vir die mense op die by die openbare redevoering vir hulle kom sê, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons stam ook van hom af. Handelinge 17:28. So met ander woorde, wanneer ons dan na hierdie dinge kyk, dan begin die vraag wat aan Job gevra was, ook na jou en my toe kom. Waar was ons? Besef ons hoe belangrik dit is, dat ons God in die regte plek sit, in ons lewe. So wanneer ek en jy besig is om te worstel, met die effek van ander soort lewe, waarin ons nou blootgestel word, en ons het nie antwoorde vir die tyd waarin ons lewe nie, die trauma van die lewe wat ons beleef, die skok van mense wat sterf, ons raak oorweldig deur ons gevoelens, en ons emosies raak uitbeheer, ons voel uitgelewer, raak paniekerig, omdat ons hulpeloos staan voor sekere situasies, of siekte, of die gevolge van siekte, en ons probeer na grashalms gryp, van verklarings, en vra na God, en vra God om te antwoord, weet dan, dat God toetree tot die gesprek, maar nie om toestemming te verkry, of skeptiese opmerkings te beantwoord nie. Hy tree toe met, weet jy wie ek is? Vertrou jy my? Waar was jy, toe ek alles gevorm het, aan mekaar gesit het, en jou in die oog gehad het, vir 'n tyd soos hierdie?
Christo, is ons hierdie drie kyke van jou, wydkyk, diepkyk en pypkyk, nou langs mekaar neersit, is dit so dat ons oor sekere aspekte van die lewe meer geneig is om te pyp kyk, net daar te fokus op iets, of wat nou goed of sleg is, ander kere kyk ons wyd oor ander aspekte van die lewe of geloof, en ander kere is ons bereid om diep te kyk na sekere aspekte, of kyk mens een mens altyd op een manier?
Willem, ek dink dis 'n baie goeie vraag. Ek dink wat gebeur is, wanneer die lewe moeilik raak, dan begin ek al hoe meer pypkyk ontwikkel. Want ek is net nie in staat om die situasie waarin ek is te kan hanteer in my eie insigte en krag nie. So dan begin ek al hoe meer op myself fokus en uiteindelik wat Job ons leer is, moenie kyk wyd, kyk diep, kyk anders. Want God wil juis vir ons sê met Job se verhaal, ek is die God wat ver bokant wat jy dink kan gebeur met jou lewe, hoe jy jou lewe wil hanteer, in staat is om antwoorde te kan gee, oplossings te kan genereer, situasies te kan laat voorkom, waaroor jy nog nie eens gedink het, of aan blootgestel was nie. En ek dink dis die wonder waarmee ons besig is.
Die ander ding wat ek wil vra, is dit nie baie keer nodig om oor elke aspek een bykie die fokus te draai, baie keer diep te kyk, ander keer met een pyp te kyk op iets spesifieks, en ander keer dan weer gebalanceerd wyd te kyk nie.
Dankie Willem, ek dink een mens kan maar al drie hierdie kyk toepas op een mense lewe. Ek dink een mens moet oppas om die een soort kyk te verabsoluteer tot die kyk. Ek dink daar moet een mooi balans kom, dat jy het wyd kyk nodig, jy het diep kyk nodig, en oppas vir pypkyk, pypkyk reduseer al die inligting tot een baie vereenvoudigde manier van om kompleksiteit te probeer hanteer. Hmm. En ons leef in 'n komplekse lewe. Die Bybel is kompleks, die lewe is kompleks, ek is 'n komplekse mens. Daar is nie iets soos eenvoud nie, en eenvoudigheid nie. Maar ek dink 'n mens kan dit uiteindelik by die verstaan uitkom met dit waarmee ek kyk. Die diep kyk, die wyd kyk, en oppas vir die pyp kyk.
Kom ons begin saamvat en vra dan, hier sit Job en hy het eintlik die wysheid van sy vriende, wat ook maar baie pyp gekyk het, want hy het net kom sê wat sê die slimmes en die geleerdes en die geskiedenis en die kerk en so, en het hulle kom gee, maar op die ou end, eindig sy gesprek met die Here. En die Here vra vir Job, hoe kom 'n mens by daai punt uit as jy vandag dalk vasgevang is en jy sien nie meer wyd nie, jy sien nie meer diep nie. En die lewe raak vir jou dalk net kompleks want jy het nie meer 'n visie nie. Ek dink so aan die ou mense se beskrywing, jy kyk met oogklappe na die lewe.
Dis God se reg om geheime te kan hê. Maar dit is ook vir ons beskore om van die geheime te kan ontdek. Dis waarom ons dan ook in nederigheid onder God se magtige hand lewe. En hy ons moet leer om te moet weet wat ons moet weet. So met ander woorde, ek en jy weet nie wat daar van God te weet is nie. Maar ek ken hom en hy ken my by my naam. Ek het nie die volle omvang van die waarheid nie, maar ek kan die waarheid bekom wanneer ek daarna soek. Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word, vra en vir jou sal gegee word. Ek weet, hy het my gemaak. Ek bewonder hoe my lewe 'n doel het en 'n bydra moet kan maak tot iets. En dit lê by my om die Here te vra om my dit te wys. Ek ken God, want hy het hom aan my kom bekendstel en in 'n verbondsverhouding homself aan my verbind. Daarin lê die waarhede waarmee ek kan besig wees en kan begin.
So op die ou end moet ons by die gesprek met God uitkom. Ons kan allerhande gesprekke met mense hê, maar op die ou end moet ons hoor wat vra God ons, en ons moet daardie vraag antwoord in ons lewe. Is ek reg?
Dis reg. Mooi gesê Willem, dankie.
Dankie Christo, is lekker om met jou te gesels, en ons praat volgende week weer.
Dis hy Willem, lekker dag ook, en groete vir die luisteraars, tot ziens.
Baie dankie. Dit was Dr. Christo Nodee, en ons gereeldig praatjie met hom, sout en peper, waar hy vandag met ons gepraat het oor die vraag wat die Here vir Job vra, die Here het vir Job gevra, waar was jy? En kom ons hoor dan ook wat vir die Here vandag vir jou en vir my, waar was jy?